halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad si toosa uga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban qaar ka mid a efemyada geeska afrika iyo barteena internetka ee v o a somali com.
fiidnimo wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, waa khamiiska 11 bisha maarch sanadka 2020. Idaacadda waxaa idiin daadahaynaya xuseen bare aadan iyo anigu ah falastiin axmed iimaan.
qodobada aan idaacadda idinku haynana waxaa ka mid ah: soomaaliya oo u barordiiqaysa geerida madaxweynihii hore cali mahdi maxamed oo nairobi ku geeriyooday, meydka cali mahdi ayaa berito lagu wadaa in la geeyo magaalada muqdisho.
So waa khasab in uu juuriga ahaadaan dad oo annaga noo eg, dad madow ah, dad muslim ah, dad minority ah, oo aanay noqon dadoo cadaana.
Magaalada minneapolis oo ay ka socoto xulista xeerbeegtida qaadi doonta dacwadda saraakiil boolisal oo loo haysto dilkii nin madow ahaa, haddaba waa sidii aragtida soomaalida minnesota.
waxaa kaloon idiin haynaa barnaamijyadii bandhiga v o a, doodii gaabneyd, wargeysyada, iyo waxay ka qoreen soomaaliya iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka waxaa noo soo jeedinaya nuur bukhaari.
maamulka militariga afgambi ee dowladda myanmar ayaa ku eedeeyay hogaamiyaha xiran ee dalkaasi aung san suu kyi inay qaadatay lacaga laaluusha, halka ciidamada amniga ay maanta dileen ilaa 8 qof oo ka mid ahaa dibadbaxayaasha kasoo horjeeda xukunka militariga. militarigu waxay ku eedeeyeen aung san suu kyi inay aqbashay laaluush dhan 600,000 oo doolarka maraykanka ah iyo dahab aysan sheegin cadadkiisa. eedahan ayaa ah kuwii ugu weynaa uguna horreeyey ee ay militariga xoogga ku qabsaday talada dalkaasi u soo jeediyeen hogaamiyihii hore ee dalkaasi. hay-adda xuquuqda aadanaha ee amnesty international ayaa ku eedeysay militariga inuu dhaqangeliyay xeelado dagaal oo uu rabo inuu ku muquuniyo dibadbaxayaasha. shaqaalaha caafimaadka iyo qof ka mid ah dibadbaxayaasha ayaa wakaaladda wararka ee reuters u xaqiijiyey maanta in ciidanka amniga ay magaalada mayin ee bartamaha myanmar ku dileen ilaa 6 qof. warbaahinta caalamiga ah ayaa sidoo kale sheegtay in goobjoogayaal ay u xaqiijiyeen in laba kale lagu dilay magaalooyinka yangon iyo mandalay. qaramada midoobe ayaa sheegtay in ilaa iyo hadda dalka myanmar lagu dilay in ka badan 60 qof oo ka mid ahaa dadka wada mudaaharaadka ka dhanka ah xukunka militariga. dowladda iyo shacabka waddanka jabaan ayaa khamiista maanta ah xusay 10 sano guuradii kasoo wareegatay dhulgariirkii sunaamiga watay ee dalkaasi ruuxay 12 bishii maarso ee sanadka 2011. dhulgariirkaasi ayaa burburiyey magaalooyin, sidoo kalena dhulka ku diray warshaddii niyukleerka ee fukushima, taas oo sababtay masiibadii ugu xumayd ee dhanka niyukleerka ah tan iyo shilkii niyukleerka ee shernobyl ee dalka ukraine sanadkii 1986. dhulgariirkaasi oo lixaadkiisu uu ahaa 9.0 cabirka dhulgariirada ayaa waxaa ku dhintay kumeen kumanaan kale. maanta markii uu waqtiga dalka jabaan ahaa 2:04 kuna beegnayd markii uu dhulgariirka iyo sunaamigaba garaaceen dalkaas maanta oo kale 10 sano ka hor, ayuu boqorka jabaan naruhito iyo xaaskiisa ay ka qayb galeen munaasabad lagu xusay dadkii ku dhintay masiibadaas. munaasabadda oo ka dhacday magaalada tokyo ayuu sidoo kale ra-iisul wasaaraha dalkaasi yoshihide suga uu xuska ka sheegay in khasaaraha nafeed ee jabaan ka soo gaaray masiibadaasi ay tahay mid aanan weli laga soo waaqsan. dowladda jabaan ayaa ku bixisay lacag dhan 300 bilyan oo doolarka maraykanka ah dib u dhiska deegaanadii ku burburay sunaamigii iyo dhulgariirkii, hase yeeshee waxaanan weli dib loo degin agagaarka warshaddii niyukleerka ee fukushima sababo la xiriira dadka oo ka baqaya inay waxyeello ka soo gaarto suurtagalnimada shucaaca niyukleerka. amir william oo ka mid ah dhaxal sugayaasha boqortooyada britain ayaa khamiistii maanta ka difaacay boqortooyada eedo la xiriira midab takoor oo ugu yimid walaalkiis amiir harry iyo xaaskiisa megan, isaga oo ku adkaystay in qoyska boqortooyada aysan ahayn cunsuriyiin. amiir william ayaa hadalkan ka sheegay intii uu ku guda jiray booqasho uu ku tegay iskuul ku yaala bartamaha london. william ayaa noqday qofkii ugu horreeyey oo ka mid ah boqortooyada ingiriiska oo si toos ah uga falceliya waraysi ay horaantii toddobaadkan amiir harry iyo afadiisa megan siiyeen saxafiyadda caanka ah ee dalkan maraykanka oprah winfrey. waraysigaasi ayay ku sheegeen lamaanahan in boqortooyada ay si xun ula dhaqantay Megan iyo in qof aanan weli magaciisa la shaacin uu hadallo midabta koor ah ku yiri wiilka Harry iyo Megan markii uu uurka ku jiray. dhegeystayaal, warkii caalamka fiidnimadan waa naga intaa.
aad ayuu mahadsan yahay Nuur Buqaari oo warka caalamka nala socodsiinaya. halkaad nagala socotaana waa v o a Washington. fiidnimo wanaagsan ayaan hawadeeda ka leenahay. soomaaliya waxaa ka bilaabatay saddex xisho oo loo baror diiqaya geerida madaxweynihii hore ee soomaaliya Cali Mahdi Maxamed oo ku geeriyooday dalka Kenya. meydka marxuum Cali Mahdi ayaa berrito lagu wadaa in laga dejiyo magaalada Muqdisho. warbixintan waxaa Muqdisho kasoo dirtay wariyaheena Seyni Babukar.
guddiga loo xilsaaray aaska allaha u naxariistee madaxweynihii hore ee soomaaliya oo maanta ku kulmay magaalada Muqdisho ayaa shaaciyey in meydka madaxweynaha la keeni doono maalinta berri ah, isla markaana isla berri la aasi doono. gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed oo guddiga ka mid ah ayaa kulanka kadib sheegay in ay socoto qabanqaabada habmaamuuska aaska qaran ee loo sameynayo marxuum Cali Mahdi.
maanta oo ah 12ka bisha Maars waxaa isu yimid guddiga aaska qaran ee uu magacaabay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya. guddigaas oo loo magacaabay sidii maamuuskii iyo aaskii qaran loogu sameyn lahaa madaxweynihii hore ee geeriyooday mudane Cali Mahdi Maxamed, allaha u naxariisto, sabar iyo iimaanna bulshada Soomaaliya allaha ka siiyo iyo faamilkaba. guddigaas waxa uu ka kooban yahay 12 xubnood oo isugu jira wasiiro, xildhibaano iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir. waxaa mas-uuliyadoodu ay tahay qaabaynta iyo brotokoolka dowliga ah sidii loo marsiin lahaa aaskaas. waxaa lagu wadaa meydka madaxweynaha in la keeno berrito dalka Soomaaliya oo laga soo duuliyo magaalada Nairobi ee dalka Kenya. meydka waxaa la filayaa in janaasada madaxdu ay ku dukan doonto marka hore, kadibna bulshooyinka Soomaaliyeed ay janaasada kula dukan doonaan goobta aasku uu ka dhacayo insha Allah ta'ala.
ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa guddi ka kooban 12 xubnood oo ay ka mid yihiin wasiiro, xildhibaano iyo gudoomiyaha gobolka iyo qoyska marxuumka u xilsaaray qabanqaabada aaska allaha u naxariistee Cali Mahdi Maxamed. waxaana guddiga gudoomiye u ah wasiirka amniga Xasan Xundube Jimcaale, wuxuuna ka hadlay qaabka aaska uu dhici doono.
maanta halkan waxaa isugu yimiday guddigii ay dowladdu u saartay aaska qaran ee loo sameynayo madaxweynihii hore marxuum Cali Mahdi Maxamed. waxaa runtii in badan laga hadlay qaababka ugu habboon iyadoo ay noqon karto siyaabo kala duwan oo bulshada u qaybgelayso, ama heer qaran ha ahaato, ama heer dowlad ha ahaato, ama heer bulsho iyo qoysaski ha noqoto. marka qaabkii iyo jidadkii iyo sidii wax loo qaban lahaa iyo sidii loo kala horumarin lahaa arrimahaas ay ku saabsanayd. hawshan ilaa laga bilaabay madaxweynaha ilaa guddiga la magacaabay ilaa prime ministerka iyo guud ahaan dowladda oo dhan iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir oo asagu ah saldhigii, waxaa waa lagu wada jiraa. marka waxay ka soo kordhanay haddii la yiraahdo wadala socodsi doonaa arrintu sida muuqata waxay u badan tahay berrito insha Allah inay hawshaasi dhacdo, laakiin wixii dheeraada waa la wadaagi doonaa bulshada Soomaaliyeed dhammaanteed waa la wadaagi doonaa.
allaha u naxariistee Cali Mahdi Maxamed ayaa shalay ku geeriyooday isbitaal ku yaala magaalada Nairobi ee dalka Kenya kadib markii uu maalmahan xanuunsanaa. dowladda Soomaaliya ayaa ku dhawaaqday saddex xisho oo baroor diiq ah oo loo sameynayo marxuumka. waxaa hoos loo dhigay calanka jamhuuriyadda Soomaaliya si loo muujiyo murugada geerida ku timid madaxweynihii hore ee Soomaaliya. mas-uuliyiinta ugu sarreysa dowladda, madaxweynayaashii hore, siyaasiyiin iyo qeybaha bulshada ayaa ka tacsiyeeyay geerida ku timid allaha u naxariistee madaxweynihii afraad ee dalka Cali Mahdi Maxamed oo door weyn ka soo qaatay dowladnimada ee dib u dhiska dalka. Seyni Babukar Maxamed, V O A, Muqdisho.
magaalada baydhabo ee xarunta gobolka Bay waxaa ka socda wacyigelin ku aadan xanuunka COVID-19 oo dhibaato ba'an ku haya Soomaaliya. Mukhtaar Maxamed Atoosh ayaa warbixintan ka soo diray baydhabo.
Wasaaradaha caafimaadka iyo diinta ee qaabta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa wada wacyigelinta, waxaana dadka loo sheegayaa khatarta cudurka coronavirus iyo sida la isaga ilaalin karo. Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Xasan Ote, isku xiraha guud qaybaha caafimaadka wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya, ayaa sheegay in la furay xarumo badan oo loogu talagalay in lagu baaro laguna daweeyo dadka qaba cudurka COVID-19.
Haddii markaas oo markii keeska ugu horreeyay marka la arko, haddii la dhihi lahaa laga aamusi la aan la sameyn lahayn xaruno oo maaragtay dadka ay isku baaraan oo baaritaana loo sameeyo oo dadka aan laga warheyn lahayn, waxaa dhici lahaa cudurka dhimashada uu hadda geysta dhimasho ka badan uu geysan lahaa. Sababtu waxaa waaye, hadda waxaa la ogaanaa qof walba cudurka qabo, waxaa lagula talinaa inuu xaafadiisa joogi ama inuu xarunta imaado. Laakiin haddaanan xarun la furin oo dadkii ay cudurka iska qaadaan ee isdhexyaacaan way isgaarsiinayaan, midkii cudurka qabo midkan cudurka qabin lagama warhelayo. Marka iyadoo taas laga hortagayo oo bulshadii la badbaadinayo oo badbaadada bulshada laga talinayo, xarumahan isolationka la furay oo ah qofkii qabayna in la seexiyo hadduu xaalad adag uu ku jiro, iyo qofkii markaas iskaaga shakinayana cudurkii in laga baaro si loo ogaado inuu cudurkii qabo. Hadduu cudurkii qabo, markaas awaamirtii iyo talooyinkii wasaaradda caafimaadka ee markaas ay gaarsiin lahayd ee qofkaas gaarsiinaysa.
Dr. Ote wuxuu kaloo xusay in xilli kastoo dadka xaafadaha magaalada Baydhabo ay siiyaan wacyigelin ku aadan khatarta cudurka COVID-19.
Facemaskii horta muhiimaddaasuu leeyahay. Isku imaatinkana waxa loo xayiraayo wax kale maahan. Meel haddii laisku imaado waa dareemi kartaa, waa laistaabanaa, waa laisku soo dhowaanaa. Labada noocba way dhacee, in hawo laisugu gudbiyo iyo maaragtay in laistaabto taabashadii laisugu gudbiyo, labada noocba way dhacee. Waxaan kaloo dadka u jeedinaa mar walba in la badiyo gacmo dhaqashadii, oo ah waxaa laga yaabaa qofkii cudurkii qabaa laga yaabaa halkan inuu taabtay, adna inaad taabataa laga yaabaa. Taabashadaas yar waxaa laga yaabaa cudurkii intuusan kuu gudbin, haddii aad gacmaha iska dhaqdid cudurkii inuu saas ku dilmo. Fayraska waxaa laga yaabaa gacantaada saarnaa inuu saas ku dilma laga yaaba. Soo marka mar walba dadka waxaa kula talinaa inay gacmo dhaqashada ay badiyaan oo si joogto ah ay gacmaha ay u dhaqaan.
Dhinaca kale, masaajidda magaalada Baydhabo ayaa sidoo kale waxaa ka bilowday wacyigelin ku aadan cudurka coronavirus. Wasiirka diinta iyo awqaafta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya, Saalax Shariif Siidkey, oo kulan la qaatay culimaadiinka magaalada Baydhabo, ayaa soo jeediyey inay bilaabaan quraan akhris iyo wacyigelin ku aadan khatarta cudurka COVID-19.
Olmaalay bilaawnan rabituq ilaahaya maylarhaayishaani musiibadan culeysan coronaviruska ilaahana qaado kor ama yujiibu lmudara idaa dacaah, haddii marna culeyskooy lanka qaadaw ilaahay jalla wacala way fafiruu ila allaahi jamiican, marna ilaahayana le jalla wacala. Marka horta kuumay codsadaane dhammaan masaajidda deegaanadan Koonfur Galbeed, gaar ahaan magaalada Baydhabo, ku bilaawnaan quraan akhris.
Tirada dadka uu soo ridanayo cudurka COVID-19 ayaa soo kordhaysay muddooyinkii ugu dambeeyey, waxaana la fasaxay goobaha waxbarashada sida dugsiyada quraanka iyo iskuullada. Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa guul weyn oo taariikhi ah sameeyey kadib markii aqalka wakiilada uu shalay ansixiyey sharci taageero dhaqaale ah oo gaaraya ku dhowaad $2 trillion oo loogu talagalay shacabka Mareykanka si ay uga soo kabtaan dhibaatada COVID-19. Xuseen Barre ayaa faahfaahinta warkan inoo haya.
Taageerada dhaqaale ee uu aqalka wakiilada Mareykanku ansixiyey ayaa qorshuhu yahay in inta ugu badan shacabka Mareykanka la siiyo qofkiiba $1,400 iyo $350 billion oo iyadu lagu talagalay gobolada iyo dowladaha hoose iyo qaybinta tallaalka COVID-19. Madaxweyne Biden oo isagu arintan ololaha doorashada ku galay ayaa bartiisa Twitterka waxa uu soo dhigay fariin gaaban oo nuxurkeedu yahay taageeradii waatan. Aqalka cad ayaa sheegay in madaxweynuhu uu xeerkan saxii doono Jimcaha berito. Xeerkan ayaa codbixintii uu aqalka wakiiladu u qaaday waxaa taageeray 220 mudane, halka ay 211 ay diideen. Dhammaan xubnaha xisbiga jamhuuriga ayaa diiday xeerkan, halka dimuqraadiyiintu oo aqlabiyadda haystay ay taageereen. Dimuqraadiyiinta ayaa sheegay in xeerkan uu muhiim u yahay kahortaga COVID-19 oo dilay in ka badan 500,000 shacabka Mareykanka ah, malaayiin kalena shaqo la'aan ku riday. Laakiin jamhuuriyiinta ayaa ku doodaya in qorshahan uu kharash badan ku kacayo, islamarkaana lasoo dhaafay khasaarihii badnaa ee COVID-19-ka. hase ahaatee, dimuqraadiyiinta ayaa sii saadaaliyey in jamhuuriyiintu taageeradan dhaqaale u ammaani doonaan codbixiyaasha iyaga soo doortay, inkastoo ay golaha dhexdiisa ku diideen. Senator Roger Wicker oo jamhuuri ah ayaa Twitter-ka ku soo qoray in taageerada dhaqaale ay ka faa'iideysan doonaan ganacsatada yaryar si ay uga soo kabtaan khasaaraha dhaqaale ee ka dhashay COVID-19. Xeerkan ayaa shacbiyad iyo taageero ka haysta inta badan dadweynaha Mareykanka, iyadoo ra'yi ururin ay samaysay wakaaladda wararka ee Reuters iyo xarunta Ipsos 8-9 bishan March ay 77% shacabka Mareykanka ah ay soo dhoweynayeen taageeradan dhaqaale ee uu dhigayo xeerkan la ansixiyey.
Xuseen Baraadan ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya. Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington.
Magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota waxaa ka socda xulista xeerbeegtida maxkamadeynta sarkaalkii booliska ahaa ee loo haysto dilkii nin madow ahaa oo ku dhintay gacanta booliska Minneapolis. Faarax Maxamed Cali Faarax Blue ayaa warbixintan inoo haya.
Xeerbeegtan oo tir ahaan ka koobnaan doonta 14 qofood ayaa ilaa iyo hadda waxaa ka soo gudbay qiimeyntii iyo imtixaanadii laga qaaday 5 qofood oo kaliya, waxaana xulistoodu sii socon doontaa toddobaadyada soo socda. Garsooraha maxkamadda degmada Hennepin County Peter Cahill oo kiiska maxkamadda Drake Chauvin dusha kala socon doona ayaa sheegay in dunida oo dhan ay fiirsanayso kiiskan, isla markaana isaga, qareemada kale iyo dacwad oogayaasha kale ee qaabilsan xulista xeerbeegtan ay si adag u turxaan bixin doonaan shaqsiyaadkan. Xulista xeerbeegtan waxaa dhinaca kale barbar socda mudaharaadyo ay hormuud ka yihiin ururada u dhaqdhaqaaqa xuquuqda dadka madowga ah sida Black Lives Matter, waxayna dalbanayaan in nuuca eedaynta loo haysto Chauvin ay noqoto oo keliya dil uu qorsheeyey oo uu si ula kaca u geystay. Hase yeeshee, qaraanada sarkaalkii hore ayaa iyaguna ku doodaya in dacwad qaadista lagu daro in shaqsiga ay wakiilka ka yihiin aanu geysan dil qorshaysan kaasoo uu kula kacay George Floyd, isla markaana uu ahaa mid aan ku talagal ahayn. Maxkamadda sare ee gobolka Minnesota ayaa diiday dhageysiga dood ku saabsan in kiiskan lagu soo daro dilka darajada saddexaad, taas oo uu codsaday qareenka difaacaya Chauvin Eric Nelson. Wuxuu sheegay in Chauvin aanu wax dambi ah lahayn maadaama uu falkiisu ahaa isdifaacid uu ku xakameynayo George Floyd, isla markaana uu adeegsaday awood macquul ah oo la ogol yahay saraakiisha booliska ah, waa sida uu hadalka u dhigay. Qareenka qoyska George Floyd, Ben Crum, ayaa isna yiri maxkamadeynta Chauvin waxay fursad u tahay cadaalad, horumarkana wuxuu ku jiraa cadaaladda. Haddaba Soomaalida gobolka Minnesota oo aan wax ka weydiinna aragtidooda ku aadan xulista xeerbeegtan iyo keyska George Floyd ayaa waxay aragtidooda ahayd sidan.
Wuxuu lahayaa waa inay waa dad la baaray, inaysan ahayn cusriyiin, baa habboonayd oo la baaro background checkooda, laakiin in dad fara laga hayo oo cadaana hal kalar ah horta ma haboona, waana waxa weeye waa sharci darro weeyaan.
Waxay u egtahay inay dooranayaan ama juuri wada cadaana ama juuri la jira askarta. Keiska George Floyd waa mid oo ah evident, ama qof kasta oo bini-aadniya oo daawanayo inuu u jeedo in qofkan loo dilay xaasidnimo oo aanay cadaalad ku jirin. Soo waa khasab in uu juuriga ahaadaan dad oo annaga noo eg, dad madow ah, dad muslim ah, dad minority ah, oo aanay noqon dad oo cadaan ah.
Saraakiisha magaalada Minneapolis ayaa dhinaca kale sheegay inay dareemayaan culays kaga imaanaya dhinaca mudaharaadayaasha, iyadoo laga cabsi qabo in dibadbaxyo rabshado wata ay dib ugu soo noqdaan magaalada Minneapolis. Inta badan xarumaha dowladda, gaar ahaan dhismayaasha maxkamadaha, saldhigyada booliska iyo goobaha ganacsiga sida bangiyada ayaa lagu wareejiyey xeendaabyo ballaaran si looga hortago khasaare la mid ahaa kii sanadkii hore. Caalamka oo dhan ayaa daawaday dilkii George Floyd kadib muuqaal toos ah oo laga duubay Derek Chauvin oo ku dhawaad 9 daqiiqadood jilibkiisa qoorta uga haya George Floyd xilli uu ku cabanaya ma neefsan karo. Waxaana dilkani uu Maraykanka ka dhex abuuray dood dheer oo ku saabsan kala sarreynta midabka dadyooga Maraykanka.
Faarax Blue ayaa warbixintaasi nala socodsiinayay. Halkaad kala socotaana waa VOA. Haatana dhegeystayaal, ku soo dhowaada barnaamijkii bandhigga V O A oo toddobaadkan ku saabsan saamaynta siyaasaddu ay ku leedahay dhaqaalaha. Jamaal Axmed Cusmaan ayaa inoo soo jeedinaya.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal barnaamijka bandhigga v o a toddobaadkan waxaanu diiradda ku saaraynaa xiriirka ka dhexeeya dhaqaalaha iyo siyaasadda dalalka kala gedisan ee caalamka. waxaa jirta in meelo kala gedisan oo caalamka ka mid ahi marka ay dowlado isbedelaan uu dhaqaalaha isbedel ku yimaado, iyadoo hadba ay ku xiran tahay siyaasadda dowladda cusub ee timid ay la timaado uu dhaqaaluhuna uu ama hoos u dhaco ama kor uu u kaco. waxaa sidoo kale jira musiibooyin mararka qaarkood saameyn ku yeesha arrimaha dhaqaalaha. rofesor cabdinuur cali maxamed oo ah hormuudka kuliyadda dhaqaalaha ee jaamacadda simat ayaa v o a sharaxaad ka siiyey xiriirka ka dhexeeya siyaasadda iyo dhaqaalaha.
weliba labadooda waxaa la yidhahdaa waa isla shaqeeyaan, waa iskabaan. dhaqaalaha waxaa maamulo suuqyada maamulo afar suuq waaweyn uu dhaqaalaha leeyahay. suuqa koowaad waa midka alaabaha lagu kala gato, waxyaabaha shirkadaha ay soo saaraan. midka labaad waa suuqa shaqada iyo shaqaalaha. suuqa saddexaad waa kahantida ama guurtida lagu kala gato. ka afraadna waa midka lacagaha lagu kala bedesho, money marketka waxyaabaha la yirahda. suuqyadaas waxay ku shaqeeyaan wax la yirahda rule of law, oo ah sharciga dowladnimada, oo ah kan siyaasaddu ay maamusho. waxaa ugu muhiimsan sharcigaas midka qabo in individual property right, qof kasta inuu hanti yeelo kara sharciga qabo. sharcigaas ilaalintiisa dowladda kale iyo siyaasadda ka shaqeyso. sidoo kale infrastructure-ka waxaa la yirahda oo kaabayaasha dhaqaalaha waxay ka yimaadeen dowladdii ka yimaadeen. kontraktiyada dhaqaale ee la galo ee wax lagu kala gatana sidoo kale waxaa maamulo dowladda maamusha. isbedelka ku yimaado political system-ka marka ama siyaasaddu haddii isbedesho dhaqaalaha isbedel badan ku imaanaya. tusaale ahaan, haddii siyaasigu aaminsan yahay, siyaasiyiinta iyo dhaqaalayahanada waxay ku kala duwan yihiin sida dhaqaalaha loo maamulo. tusaale, waxaa laga yaabaa xisbi siyaasadeeda wuxuu aaminsan yahay inaan dhaqaalaha faragelin lagu sameyn. haddii xisbigaas uu siyaasadda ku guuleysto, suuqyadu waxay u shaqeynayaan si madax banaan oo kale u shaqeynayaan. priceska iyo qiimayaasha wax soo saarka way isbedeleen. xisbiga aaminsan in dhaqaalaha faragelin lagu sameeyo kale, sidoo kale dhaqaalaha wuxuu u saameyn doonaa si ka duwan kii kale u saameyn doonaa. axsaabta siyaasadeed ee siyaasadda iyo maamulo waxay ku kala duwan yihiin wax la yirahdo macroeconomic goals ku kala duwan yihiin. macroeconomic goalskaas waa badan yihiin. waxaa ugu caansan ama tusaale loo soo qaadan karaa baaga muddada sicir bararka, kobaca dhaqaale, isbedelka wax soo saarka wadanka ama marxaladda dhaqaale wadanka meesha uu marayo kale. haddii tusaale ahaan siyaasi aaminsan in kobaca dhaqaale la badiyo, dhaqaalaha kobiciisa kor loo qaado, siyaasi aaminsan oo kale haddii loo doorto ama siyaasadda wadanka uu xukunka wadanka u yimaado, tusaale sida Obama oo kale, Joe Biden hadda oo Mareykanka loo doorto oo kale, siyaasiyiintaas badanaa waxyaabaha ay sameynayaan oo ah inay lacag suuqa geliyaan waxay sababi baaga sicir barar ay sababi doontaa, waxayna yareyn bedelkeeda baagamuuda yarey doontaa. sidaa darteed markii siyaasadda kusoo galaan inay yareyna kobaca dhaqaale kor u qaadayaan, haddii ay guuleystaan waxay sababi qiimayaasha suuqa wax lagala gedi jiray inay isbedelaan, priceski oo kale inay qaaliyaaan, because of waxaa la filaa incomeka dadka inuu bataa la filaa. siyaasiyiinta waxay sidoo kale ku kala duwan yihiin gool ahdaafta dhaqaale ay rabaan inay gaaraan see loo mara. badanaa waxaa la isticmaalaa monetary policy iyo fiscal policy waxaa la dhaho. dowladda waxay maamushaa marka wasaarad maaliyadda fiscal policy midda la yirahda maamushaa, taas waxay ka shaqeysaa canshuuraha iyo budgetka dowladda in wax laga bedelo. haddii siyaasigu aaminsan yahay dhaqaalaha in la kobciyo kale, wuxuu sameynaa in canshuurihii uu yareeyo, waxay dowladda ay bixi jirtaana ay bixiso, inkastoo ay dhaqaalayahanada ka doodaan oo yiraahdaan waxa la yirahda Ricardo Equivalence ay sababi doontaa, haddana badanaa waxay keentaa sicir barar ay keeni doontaa. jawaabta marka waxaa waaye siyaasadda iyo dhaqaalaha xiriirma ka dhexeeya, xiriirka dhexe xoogana jira marka oo ka dhexeeya, oo badanaa dhaqaalaha meesha laga maamulo waa sistemka siyaasadeed.
waxaa mararka qaarkood uu dhaqaaluhu ku xirnaanayaa siyaasadda dalalka, iyadoo marka siyaasaddu aynu degnayn dhaqaaluhuna aanu noqonayn kuwo adag ama aanu degnayn intuba. waxaa arrimahan sharaxaya jaamac kooday oo ka shaqeeya wasaaradda maaliyadda ee dowladda gobolka Alberta ee dalka Canada.
siyaasadda aan degnayn oo ma fiicna dhaqaalaha iyo suuqa saamiga sideedaba. shirkadaha ganacsiga ma jecla qalqal ama isbedbedel siyaasadeed oo lama filaan. shirkaduhu dhowr sano oo mustaqbalka fog ah ayay dejiyeen miisaaniyadda ay yani qarashgareyn lahaayeen marka haday miisaaniyad dejiyaan oo xisbi cusub oo siyaasad dhaqaale cusub la yimaado oo tusaale ahaan canshuurta kor u qaadaan miisaaniyadoodii ayay wax yani ka bedeleysaa. Mana jecla shirkaduhu arrinkaas. Marka guud ahaan haddaan soo koobno, suuqyada waxay jecel yihiin siyaasad degan oo ay saadaalin karaan wax dhacaya. Adduunka hadda waxaa lagu jiraa xilli ay wixii meel ka dhaca ay si fudud ku saameynayso meelo kale oo fog oo adduunka ah, oo adduunkii ayaaba yani hadda xaafad deriska ah. Maraykanka markaad fiirisana waa waddanka adduunka ugu tunweyn dhaqaalaha, waxaa ku yaala shirkado caalami ah oo adduunka meel walba ka shaqeeya, oo ama Maraykanka laga leeyahay ama Maraykanka kuleh laama ganacsi oo waaweyn oo shuruucda Maraykanku yani saameyneyso. Marka isbedelka suuqyada Maraykanku saameyn weyn ayay ku leedahay suuqyada adduunka. Si hoos haddaan yani u fiirino, haddii doorashada Maraykanka uu ku guuleysto xisbi la filayo in siyaasadiisa dhaqaalaha ay sababayso in shirkadaha waaweyn ay faa'iido ka heli doonaan, markaas saamiga shirkadahaas kor ayuu u kacayaa, taas oo keenaysa in si guud suuqa saamiga Maraykanka iyo adduunkaba kor u kaco.
Haddaba waxaa la isweydiin karayaa dalalka soo koraya ma wax saameyn ah ayay arrimaha dhaqaalaha ay ku yeelan karayaan marka ay timaado siyaasadooda isbedelada ku yimaada? Maxaa keena in suuqyada dunida uu isbedel ku yimaado marka Maraykanka siyaasadiisu ay sabeyso? Taasoo muddooyinkii ugu dambeysay. Waa kan Professor Cabdinuur Cali Maxamed oo ah hormuudka kulliyadda jaamacadda Simad ee magaalada Muqdisho.
Maraykanka waa dhaqaalaha ugu ballaaran adduunyada, World Economic Systemka marka la dhaho, ama Global Economy. Sanadkii la soo dhaafay waxay soo saareen 20.49 trillion soo saareen. Wadanka ku xigo Jaino ahaa, Jaino waxay soo saartay 13 trillion ay soo saareen. Maadaama marka ay yihiin dhaqaalaha dunida ugu ballaaran ay yihiin, wadamada dunida ee wax soo saarka ku xigo Maraykanka ku xigo sida Jarmal iyo Japan iyo Jaina, wax soo saar ahaan Maraykanka ku xigo, waxay soo saaraan badanaa waxay u dhoofiyaan Maraykankii u dhoofiyaan. Sida darteed hoos u dhac dhaqaale oo ku yimaado dhaqaalaha Maraykanka wuxuu sababa ama isbedel ku yimaado dhaqaalihii Maraykanka wuxuu sababa dhaqaalihii adduunyada oo dhan inuu sabeeyo sababa. Sidoo kale wadamada Jaina oo kale oo ah wadan ka dhaqaale ahaan ugu weyn, wax soo saarka dhaqaalaha ugu weyn, sanadkii soo dhaafay Jaina waxay Maraykanka u dhoofiyeen 4.7 billion oo alaab u dhoofiyeen. So Maraykanka wax gadashadiisa ay yaraato waxay sababay in ay Jaina ka wax soo saarka Jaina ama qiimayaasha ay joogeen inay yaraadaan. Waxaa kaloo Maraykanka ku nool muwaadiniin aad u badan oo ka shaqeeya oo lacagaha ay ka shaqeeyaan usoo diray dibadda, usoo diray wadamadaas, dadkaas badanaa Bangladesh, India ay ka yimaadaan Jaina. Haddii aysan shaqada ama ka jirta Maraykanka ay liidato because of isbedelka siyaasadeed darteed, lacagahaas dibadda ma jiro way saameynayaan. Wuxuu kaloo oo Maraykanka ay aad saameyn ugu leeyihiin waxay ka taageeraan wadamada adduunyada waxaan la yiraahdo foreign aid ama kaalmada ay siiyaan. Sanadkii la soo dhaafay 39.3 billion oo gargaar ay waxay siiyaan wadamada adduunyada. Gargaarkaas aad u yaraana ama lama helayo haddii siyaasadda Maraykanka aysan deganayn. Gaba ahaan marka waxaan kusoo gabagabeynaa, maadaama international economy-ga Maraykanka uu saameyn xooggan ku leeyahay dhaqaalihiisa fiicnaado ama dhaqaalihiisa isbedelo, wuxuu bedeli doonaa global economy-ga oo dhan bedeli doonaa.
Guud ahaan barnaamijka bandhiga V Way on todobaadkan kusoo qaadanay xiriirka ka dhexeeya siyaasadda iyo dhaqaalaha dalalka. Intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa. Barnaamijka waxaa marti ugu ahaa Professor Cabdinuur Cali Maxamed oo ah hormuudka kulliyadda dhaqaalaha ee jaamacadda Simad ee magaalada Muqdisho iyo jaamac Kode oo xisaabiye ka ah wasaaradda maaliyadda ee gobolka Alberta ee dalka Canada. Tani kulan dambe saaxiibadan dhegeysanaya, waxaan kaga tegaynaa nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan oo barnaamijka bandhigga V O A noo soo jeedinayay.
waxaa door dhowi noo soo socda dhegeystayaal, qodobo ay ka mid yihiin xubintii dooda gaaban, barnaamijkii dhakhtarka weydii, iyo kuwo kale oo xiisa leh. Marka hore si kusoo dhawaada qodobadii ugu doorkaroonaa warka adduunka.
maamulka militariga afgan biyo dowladda Myanmar ayaa ku eedeeyay hoggaamiyaha xiran ee dalkaasi Aung San Suu Kyi inay qaadatay lacaga laaluusha halka ciidamada amniga ay maanta dileen ilaa 8 qof oo ka mid ahaa dibadbaxayaasha ka soo horjeeda xukunka militariga. Militarigu waxay ku eedeeyeen Aung San Suu Kyi inay aqbashay laaluusha dhan $600,000 Mareykanka ah iyo dahab aysan sheegin cadadkiisa. Eedahan ayaa ah kuwii ugu weynaa uguna horreeyey ee ay militariga xoogga ku qabsaday talada dalkaasi u soo jeediyeen hoggaamiyihii hore ee dalkaasi. Hay-adda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International ayaa ku eedeysay militariga inuu dhaqan geliyay xaalada dagaal oo uu rabo inuu ku maquuniyo dibadbaxayaasha. Shaqaalaha caafimaadka iyo qof ka mid ah dibadbaxayaasha ayaa wakaaladda wararka ee Reuters u xaqiijiyey maanta in ciidanka amniga ay magaalada Mayin ee bartamaha Myanmar ku dileen ilaa 6 qof. Warbaahinta caalamiga ah ayaa sidoo kale sheegtay in goobjoogayaal ay u xaqiijiyeen in laba kale lagu dilay magaalooyinka Yangon iyo Mandalay. Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in ilaa iyo hadda dalka Myanmar lagu dilay in ka badan 60 qof oo ka mid ahaa dadka wada mudaaharaadka ka dhanka ah xukunka militariga. Dowladda iyo shacabka waddanka Jabaan ayaa Khamiista maanta ah xusay 10 sano guuradii kasoo wareegatay dhulgariirkii tsunamiga watay ee dalkaasi ruuxay 12 bishii Maars ee sanadka 2012. Dhulgariirkaasi ayaa burburiyey magaalooyin, sidoo kalena dhulka ku diray warshadii nukleerka ee Fukushima, taas oo sababtay masiibadii ugu xumayd ee dhanka nukleerka ah tan iyo shilkii nukleerka ee Chernobyl ee dalka Ukraine sanadkii 1986. Dhulgariirkaasi oo lixaadkiisu uu ahaa 9 dhibic eber cabirka dhulgariirada, kana mid ahaa kuwii ugu weynaa ee dunida ku dhifta, ayaa waxaa ku dhintay ku dhawaad 200,000 qof, halka ay ku dhaawacmeen kumanaan kale. Maanta markii uu waqtiga dalka Jabaan ahaa 2:46 kuna beegnayd markii uu dhulgariirka iyo tsunamigaba garaaceen dalkaas maanta oo kale 10 sano ka hor, ayuu boqorka Jabaan Naruhito iyo xaaskiisa ay ka qayb galeen munaasabad lagu xusay dadkii ku dhintay masiibadaas. Munaasabadda oo ka dhacday magaalada Tokyo ayuu sidoo kale ra-iisul wasaaraha dalkaasi Yoshihide Suga uu xuska ka sheegay in khasaaraha nafeed ee Jabaan ka soo gaaray masiibadaasi ay tahay mid aanan weli laga soo waaqsan. Dowladda Jabaan ayaa ku bixisay lacag dhan $300 billion Mareykanka ah dib u dhiska deegaanadii ku burburay tsunamigii iyo dhulgariirkii, hase yeeshee waxaanan weli dib loo degin agagaarka warshadii nukleerka ee Fukushima sababo la xiriira dadka oo ka baqayay inay waxyeello ka soo gaarto suurtagalnimada shucaaca nukleerka. Amir William oo ka mid ah dhaxal sugayaasha boqortooyada Britain ayaa Khamiistii maanta ka difaacay boqortooyada eedo la xiriira midabtakoor oo ugu yimid walaalkiis Amir Harry iyo xaaskiisa Meghan, isaga oo ku adkaystay in qoyska boqortooyada aysan ahayn cunsuriyiin. Amir William ayaa hadalkan ka sheegay intii uu ku guda jiray booqasho uu ku tagay iskuul ku yaala bartamaha London. William ayaa noqday qofka ugu horreeya oo ka mid ah boqortooyada Ingiriiska oo si toos ah uga falceliya wareysi ay horaantii toddobaadkan Amir Harry iyo afadiisa Meghan siiyeen saxafiyadda caanka ah ee dalkan Mareykanka Oprah Winfrey. Wareysigaasi ayay ku sheegeen lamaanahan in boqortooyada ay si xun ula dhaqantay Meghan iyo in qof aanan weli magaciisa la shaacin uu hadallo midabtakoor ah ku yiri wiilka Harry iyo Meghan markii uu uurka ku jiray. Dhegeystayaal, warkii caalamka fiidnimadan waa naga intaa.
Markana dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo Xuseen Xasan Dhaqane.
Kulanti wacan dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubinteena dooda gaaban. Weli heshiis lagama gaarin doorashada dalka. Madaxweynaha dowladda federaalka iyo madaxda maamul goboleedyada waxay ku madlan yihiin shir ka dhacay howlkii lagu doortay 2017 madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday. Haddaba 4 sano kadib doorashadii farmaajo, siyaasadda dalka horumiye u kacday mise dib u dhac ayaa ku yimid? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa toddobaadkan igu marti ah Maxamed Fiido Cawaale Gorgorshe, duqii hore degmada Buuleburte, iyo Miro Xuseen Siyaad, gudoomiye ku-xigeenka maamulka degmada Jallaqsi. Waxaa hadalka ku horeynaya Gorgorshe.
Su-aashaas hadaan ka jawaabo, 4 sano ka bacdi dowladda federaalka ah ee hogaaminaya madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo meeshii ay shalay joogtay maanta meel ka liidata ayay joogtaa, sababtoo ah maanta meeshii lagu doortay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo asiga ayoon xur ahayn ayaa la geynayaa. Marka waxaan leeyahay wax tallaabo horey loo qaaday ma jiraan.
Waa maadsantahay. Mire, dhankaada?
Fikirka bedelan aan qabaa, waayo dowladda Soomaaliya horumarkay gaartayna waxaa ka mid ah dhanka ciidamada, dhankii hawada Soomaaliya, intaaba Maxamed Cabdulaahi Farmaajo isaga ayaa soo saaray. Marka sidaa awgeed waxaan leeyahay aniga dowladdu waxbay qabatay, wixii dhimana in dhammaystiray ku fiican tahay.
Fiido, waxaa tiri 4 sano ka hor meeshii la joogay ayaa weli la taagan yahay, bal haddii aad noo sharaxdo maxaa ka mid a marka waxa horusocodka uu sheegayo Mire oo aan ku muuqan xayihiin.
Horusocodka aanaga muuqan wuxuu yahay guri haddii aad dhisto oo aad si fiican u dhisto ood naashnaashto ood si wanaagsan aad u dhisto, maalinta dambe haddaad dumiso wax aad qabatay ma jiraan. Meeshii hore ayaad ku celisay walaalkay Mire Xuseen waa run madaxweynaha jamhuuriyadda federaalku markii hore wax waa qabayey, laakiin wuxuu ku fashilmay markii uu doorashada qaba waayey. Ka hor uu wax doorashaa uu soo qaba waayey oo waqtigiisii oo dhammaaday oo 8 Febraayo ka bacdi oo u gilgilanayo oo shacabkii Soomaaliyeed inuu iska hor keeno ay qarka u tageen. Markaan waxaan leeyahay oon u sababayna wuxuu qabtay haddana ayuu burburiyey ayaan leeyahay.
Aye Mire,
dee qofna dhaliil ma waayo, waa la ogyahay inuu qof dhaliil waayo inaa hadduu mas-uuliyad qabto una jirin. Barnaamijka badda, broseska badda oo hadda dhammaystir maayo 15-ka bisha, halkuu joogo waxaa geeyay Maxamed Cabdulaahi Farmaajo. Ciidamada Soomaaliyeed oo maanta la aamini karo inay yihiin ciidankii Soomaaliya la arki jiray ama ayba ka tayo beyninba waxaa gaarsiiyey Maxamed Cabdulaahi Farmaajo waayo. Marka Maxamed Cabdulaahi Farmaajo dhaqaalaha waddanka uu ka sameeyey maaliyadaha iyo ganacsiga waa la dareemi karaa. Muqdisho laami ma lahayn ebereyheed markuu imaanayo Maxamed Cabdulaahi Farmaajo, haddana waa dareemi kartaa sida ku socoto. Haba yaraatee dhaliilo way jiraan, dhaliil ma jirto ma la dhahayo qof aan dhaliil lahayn oo mas-uula ma jiro.
Haya Fido,
Horta ciidanka dhisa oo sheegaa walaalkay ciidan isagoo u dhistay waayo inuu isku difaaco oo ugu talagalay waayo inuu dalka ku qabsado, hadduu ku qabsan karo afgimbi oo ugu talagalay waayo maahana hal tallaabo. Mithaal ka soo qaad Balcad oo kaleeta iyo magaalada Muqdisho 30 kilomitir ay isku jiraan, Al-Shabaabna looma kala soco karo, afgoona sidoo kaleeta waa. Marka anugu waxaan leeyahay ciidankaasu ciidan isagu iskugu talagalay waayo maahana ciidan u diyaarshay inay dalka ay ku fidaan ay wax ka qabtaan maahan. Sababta waxaan cadaynaa afgooye iyo shabeellada dhexe 9 kilomitir caasimadeedu jirtaa waa Marka iyo magaalada Muqdisho inta ka dhexeyda waa joogaan nimanka Al-Shabaab waa joogaan. Ciidan ayaana lagu daadguriyaa gada la geeyey. Marka gada ciidanka la geynaya in gada lagu tagay aheyd maahane, in dad ayagii la haysto la kormaro ma ahayn. Sida dhinaca waqooyigo kaleeto jidka halbowlaha ah oo isku mara waqooyiga iyo koonfurta oo soo mara beledweyne, waxay ahayd Jowhar iyo magaalada Muqdisho inta ka dhexaysa inuu nabad ka dhigo uu soo wado beledweyne lagu keeno, saas loo waday ahayd. Ma dhicin. Marka waxa la sugayay marka 8 Febraayo la gaaro madaxweynuhu inuu iscasilo uu ku wareejiyo xukuumadda iyo guddoomiyaha baarlamaanka uu yiraahdo adiga aniga waa fashilmeed doorashada diyaariya xukuumaddu had diyaarisay inuu yiraahay aheyd anaga saas aan qabaa.
Haye Mire,
waxqabadkaas ka sukuu qofkan wuxuu waxqaba karaa markuu baalal haysto. Ninkan wuxuu ka shaqeyn waayey midowgii musharaxiinta ayaa maalin walba dariishad kasta uga soo galaa, luuqkasta uga hor imaanaa, jid kasta u taagan, qofkuna keligiis wax ma qaban karo. Dowladdii dhammaadba waxay ku soo aroortay inay maalin walba inta wax kaceli inta burus celisayba ku waalatay. Marka anugu waxaan dhihi lahaa ninkaas waxqabad intuu ka qabto maba loo suginba. Deegaan ahaana loo sheegtay, awooda loo sheegtay, waa gacanta in lala galay noqotay ninkaas meel wax ka qabtay Janis baa loo diiday.
Haya Fido, horta madaxweynuhu asagaa laga rabaa tabtii uu doorasho ku qabalahay 4 sano markii la doortay inuu asagu keensadaa laga rabaa. Madaxweynihii ku meel gaarka oo ka horreeyey oo Sheikh Shariif kasoo bilaaw Xasan Sheikh usoo xiji habkay doorashada u diyaarsheen oo kaleeto inuu u diyaarshaa la rabay, asagaa laga rabay tabto uga bixi lahay mucaaradka inuu ka xeeladaysto oo doorashada diyaariyo, asagaa laga rabay hadduu hor u socod yahay maahane inuu leexleexda lama rabo, waqtiga inuu ka dhammaado ma ahayn. Marka waxaan leeyahay maba ugu talagelinba inuu doorasho qabto, saasaan qabaa. Marka saas darteed waxaan qabay inuu madaxweynuhu 8 Febraayo haddii la gaaro inuu ummadda Soomaaliyeed sharaf uu ku lahaa inuu yiraahdo aniga wax waa qaba waaye, waa iscasilee Soomaaliya, hata shato guddoomiyaha baarlamaanka iyo xukuumaddana uu ku wareejiyo yiraahdo war adiga doorashadii daadeeya aniguna musharaxaan ahay inuu yiraahay aheyd, saasaan qabaa. Inuu wali sii taagnaadaa wallaahi ceebay ku tahay.
Marka 4 sano ka hor doorasho ayuu ku guuleystay xilka si nabadaa lagu wareejiyey, maanta maxaa 4 sano kadib waxa mugdiga keena maxay?
waxaa mugdiga keenaya wuxuu yahay nimankan oo muxuu ahay madaxweyneyaasha maamul goboleedyada, ayagaa ismooda madaxweyneyaal gaar aho inay yihiin ma moodi, dowlad federaalka inay hoostagaan ma moodid. Wadaarkiisa Saciid Maxamed Deni hadaladiisa waa dhegeysatay, Axmed Madoobe waa dhegeysatay, dhammaan maamul goboleedyadu ayagaa maamul gooni ah, ma ahan maamulka madaxweynaha hoostago ka amar qaata maah. Marka dhibaatadu halkaas culayska xooggiisu meeshaas uu ku jiraa.
Fido, mithaal waxaad ka soo qaadaysaa dowladdii kacanka oo 12 sano soo jirtay oo waxyaabaha badan soo qabatay oo ololihii afka soomaaliga soo qabatay oo afka soo qortay oo wax aad ugeed qabatay madaxweynihii kacaanka oo markaas jiray, haddii uu xukunka si oo nabada uu uga degi lahaa dalkeenu saan kuma dhacdeen. Marka kaligistaalisnimada ayaa dhibaato ah. Waxaanad u qabtaa inuu dowladdii horeeta Maxamed Siyaad Barre raadkoodii inuu haa ayaad u qabtaa. Marka madaxweynuhu waa qabtay, laakiin wixii Maxamed Siyaad Barre uu qabtay uu haddana burburiyo kaleeto waa wuxuu qabanaa. Shalay waxaa lagu wareejiyey si nabada ayaa waxaa lagula wareejiyey oo ku guuleystay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka 4 sano soo socota si aad iyo aad u heer sareysa ayaa Xasan Sheekh Maxamuud kula wareejiyey, asna sidoo kaleeta inuu u diyaariyo 4 sano doorashada u diyaariyo ayaa laga rabay. Marka ma dhicin. Marka waxaan leeyahay madaxweynaha federaalku arintaas aad iyo aad ayuu ugu fashilmay. Marka waxaan leeyahay haddana haystaba qabto, maanta haystaba qaba kara. Marka saasaan leeyahay wuxuu qabtay ma jiraan, wuxuu qabtay asaa burburiyey.
Haye mira,
walaahi doorashada waqti lagu qaban karo waxaa diiday maamul goboleedyada, qofkuna gacan kaligeeda wax ma qabatay, gacmo badanaa wax qabta. Ninkaas wax jaanis ayaa loo diiday madowga musharaxiinta oo kala dagaalamaya Muqdisho gudaheeda iyo maamul goboleedyada oo ka dhaqaaqi waayey oo wax kala dhexeeyaan wax alla wixii muxuu ahay wax qabad ahaa iyo isku imaadkii iyo guddigii doorashooyinkii iyo dhammaystirkoodii laga waayey ayaa wax walba ku gaareen waqtiga hadda joogaan. Marka anu waxaan kula talinaa ummadda Soomaaliyeed in hadda meeshii joogto laga bartiireeyo, gacmaha la isqabsado, mudanka musharaxiinta, maamul goboleedyada, in aan Soomaaliya dhibaato kale aan dib loogu celino, qofna lagu eedeyno, Maxamed Cabdulaahi Farmaajo yeelo iyo aan la dhihino. Arrintaas arrin guud ahaan u wada dhacdo waa dembigeed iskalaba. Marka si toos in hadda le gacmaha la isqabsado aan kula talinaa.
Fido, shirka tendada afasiyoni ka dhacaya oo madaxda maamul goboleedyada iyo federaalka ay isugu imaanayaan oo haddaba hawshiisa ay socoto, maxaa laga fili karaa?
Waxaan u arkaa dad ayagu tasha waayey oo la dhexdhexaadinaya inay yihiin oo beesha caalamku ay u talinaysay tala ay u yeeri doonto warqado qoran ay u yeerinaanaan aniga u arkaa. Maahane dad xura aniga ma u arki karo. Sababtu waxay tahay ayagiyaa tasha waayey. Madaxweynihii federaalka oo la rabay inuu 8 Febraayo ka hor u doorashada soo diyaarsho, haddau ku guuleysa waana inuu yidhaahdo anigu xilkaygii waa guda waaye, ummadda Soomaaliyeed ha tashato la yidhaahdo, ayuuba asigii oo wuxuu keenay inuu dalkii qalalaasa uu geliyo. Marka hadda waxaan u arkaa in ay tahay tala ay fara ka baxday oo sidii Kamaal Ankood oo kaleeto loogu yeeray Sheekh Shariif iyo marka uu asiga ra-iisul wasaaraha tiyo kale ayaan u arkaa. Marka aniga waxaan uma arko wax oo tala ayaga gacanta ugu jirta musharaxiinta iyo dowladda federaalkaba, labadaba intaasaan u arkaa.
Waa maasantahay bire, waa maqlaysaa Fido wuxuu leeyahay ama rajaxumo ayuu ka muujinayaa in taladii waddanka faragelin iyo in madaxdii dalka la maamulayo.
Maya, aniga fikirkaas fikirka duwanaan qabaa walaalkay Fido. Waxaan leeyahay Soomaalidu ayadaa isu timid haba dhexdhexaadisa beesha caalamka waa ku dhex jirto. Waxaan filayaa hadalkooda sanadka hadda fadhiga ay fadhiyaan in wax fiican kasoo bixi doonaan, ummadana loo soo bandhigi doono, ayna arki doonaan insha Allah ilaahay duure. Tanaasul laysku sameyn doona hadii la yiraahdo.
Ma ii muuqda aniga shirku hadduu ka dhacayo ama magaalada Muqdisho fila Soomaaliya oo kaleeto ama meelo kamida ama Baydhabo kale ama Dhuusamareeb oo kaleeto ama Hirshabeello kale ama Jubbaland oo kaleeto hadduu ka dhaca aniga rajo weyn dad xura ayay ahaanayaan. Laakiin shir hadda xalana lagu qabanayo aniga ma qabo wax oo natiijo ah oo weyn inay ka soo baxaan aniga ma u arko.
Ayay mire,
wallahi rajaxumadaas anu ma qabo rajaxumadaas inay soo bixiso, waayo dadkan waa soo canaasadeen, dagaal badan ay soo galeen, dhibaatooyin badan ay isaga hor yimideen. Waxaan u malaynayaa markii ugu dambeysay fadhiga ugu dambeysay inuu yahay fadhigan rajo fiican ay ka soo bixi doonto bulshada ku faraxdo.
Ugu dambeyn Fido, maxay tahay waxa uu aragto in xalka uu ku jiro mar haddii 4 sano kadib meeshii lagu doortay madaxweyne Farmaajo maanta maamul goboleedyada iyo asaga ay ku shirayaan oo beesha caalamkuna ay korjoogta ka tahay, maxay tahay waxa xaloo ku muuqda?
Aniga waxaa xal ii muuqda in dadka Soomaaliyeed ama maamul goboleedyada ama dowladda federaalku inay ayagu ay tashadaan, ay keligood taladu ay kasoo godo, isku tanaasulaan, markaas xalka ka soo baxa ummadda Soomaaliyeed xal anfacaah uu noqona. Laakiin xal loo yeeriyaho aniga ma qabo in wax ay kasoo baxaan.
Mir adigan dhankaada?
Wallaahi aniga waxaan xal u arkaa in looga dambeeyo dowladda mas-uuliyadda muxuu ahaa dowladda looga dambeeyo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo guddoomiyaha baarlamaanka in dowladda looga dambeeyo. Dowladlaan waxa waaye, dowlad xun la yiri dowladlaan ay dhaantaa. Dowladdaas way daadihi doontaa shirka, shirkana wax fiicanaa kasoo bixi doona ummadda Soomaaliyeed ku faraxdo. Ha looga dambeeyaan dhiilaya aniga dowladda.
Intaa waxaa ku yidhi xubinteena dooda gaaban. Waxaa dooda igala qayb galay Maxamed Fiido Cawaale, gorgorshe duqii hore degmada Bulaburte, iyo Miro Xuseen Siyaad, gudoomiye ku-xigeenka maamulka degmada Jallaqsi. Inta doodan mid lamid ahaan dib kaga kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Xasan Dhaqaane oo xubintii dooda gaaban inala socodsiinayay. Markana waa barnaamijkii wargeysada iyo waxay ka qoreen Soomaaliya. Waxaa soo jeedinaya Falastiin Axmed Iimaan iyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
Waxaan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka wargeysada iyo waxyaabihii ugu waaweynaa ee toddobaadkan ay qoreen. Barnaamijka wargeysada waxaa idinla socodsiinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. aan ku bilownay Cabdixakiin, waxaa warbaahinta caalamka toddobaadkan si weyn ay u hadlayeen wareysigii ay bixiyeen wiilka uu dhalay dhexal sugaha boqortooyada Britain, Prince Harry, iyo xaaskiisa Meghan Markle. Wargeyska The New York Times ayaa qoray maqaal uu ciwaan uga dhigay sheeko hore iyo mid cusub oo isku ekaaday, iyadoo xaaskii labaad ee boqortooyadana ay xurowday. Wargeyska ayaa sheegay in qof walba oo xusuusta geeridii Princess Diana sanadkii 1997 aysan niyadooda ka baxaynin muuqaalkii murugada lahaa ee labadeedii wiil ee yaryaraa Prince William iyo Prince Harry oo si tartiiba u daba socda naxashkii lagu waday meydka hooyadood iyagoo gacmaha isku martay madaxana hoos u raaricinaya. Muuqaalkaasi ayaa mar kale dad badan ku soo maaxday markii ay arkeen Prince Harry oo la hadlaya wariyaha weyn Oprah Winfrey axaddii.
Prince Harry ayaa waxa uu isbarbar dhigay xaaladda hooyadii iyo tirxaaskiisa markii uu xusaayay bacsiga joogtada ah ee lagu hayay dhaleecaynta iyo weerarada si jinacaybka watay ee xaaskiisa. Isagoo yidhi, waxaan arkayaa taariikh mar kale soo laabanaysa. Waxaan ku tilmaamay Prince Harry qaabka xaaskiisa loola dhaqmay mid khatarteeda ay fogtahay marka la eego baraha bulshada iyo weliba tan si jinacaybka ah ee lagu hayay. Meghan ayaa sheegtay in maskixiyan ay u xanuunsatay una baahnayd kaalmo, balse ay ka weyday boqortooyada. Waxaanay taasi la mid ahayd markii Diana ay weydiisatay boqortooyada in laga kaalmeeyo xanuun maskixiyan ah uu ku keenay xiriirkii xumaa ee iyada iyo Prince Charles iyo weliba tii boqortooyada, balse ay weyday wax kaalmo ah loona sheegay inay madaxeeda hoos u dhigto. Harry ayaa sidoo kale ka hadlay sida uu aabihii telefoonka uga qaban waayey iyo dhaqaalihii la siinayay oo laga goostay. Waxaase intaasi kaba sii darnayd markii loo sheegay in ilaaladiisii laga celinayo islamarkaana aanu heli doonin cid amnigiisa sugta.
Shirwaca wargeyska The Guardian ee kasoo baxa dalka Britain ayaa qoray warbixin uu uga hadlayay jawaabta boqortooyada ee wareysigii Harry iyo Meghan. Boqoradda ayuu sheegay wargeysku in ay sheegtay in eedaha ku aadan sinjinacaybka ee xubnaha boqortooyada si dhab ah loo qaadan doono. xal raadintan ay boqortooyadu hadda sameynayso, gaar ahaana arintan taariikhiyan ay muddo ka aamusi jireen boqortooyada oo ah arrimahan la isku haysta ee xasaasiga ah, ayaa imanaya kadib sheegashada wadahadallo xiisad xambaarsanaa oo ka dhacay boqortooyada kadib markii telefishinada laga baahiyey wareysi ay bixiyeen xubno ka mida qoyska, kaasi oo ay lamaanaha Sussex ay la yeelatay Oprah Winfrey. Wareysigaasi oo waxyaabo badan daaha ka qaaday. Si walbaba qoraalkan uu soo saaray aqalka boqortooyada ee Buckingham Palace kuna hadlaysa magaca qoyska reer boqor ayaa lagu yiri dhammaan qoyska boqortooyadu waxay ka murugoonayaan in ay maqlaan sida qotada dheer ay ugu adkayd sanadihii dhowaa Harry iyo Meghan noloshooda. Waxaa kaloo qoraalkaasi lagu sheegay eedahaasi ay lamaanaha tabanayaan in si qoys ahaaneed loo baari doono loona xalin doono.
Falastiin ee geesta kale wargeyska The Independent ayaa qoray maqaal uu ciwaan uga dhigay qaxoontiga soo buuxiyey xuduudda Mareykanka iyo Mexico oo culays ku soo kordhinaya madaxweyne Biden. Wargeysku hadalkiisa sii wata ayaa qoray in tirada caruurta iyo qoysaska doonaya inay kasoo tallaabaan xuduudda Mexico ay korodhay islamarkaana ay gaadho heer aan hore loo arkin kahor intii aanu bilaabmin xanuunka safmarka ee coronavirus, waxaana taasi caqabada ku tahay madaxweyne Biden isagoo ka shaqaynaya sidii uu debcin lahaa siyaasadii xagjirka ahaa ee sogolootiga ee maamulkii Trump. Qiyaas ayaa Arbacadii soo saartay hay-adaha kastamada iyo ilaalinta xuduudaha Mareykanka magaceeda loo soo gaabiyo CPP ayaa muujisay tirada caruurta iyo qoysaska isku dayay inay Mareykanka soo galaan ay korodhay 400% intii u dhaxaysay bilihii January iyo weliba February. Caruurta kelidood xuduudda kasoo gudbaya ayaa iyagana sare u kacay 60%, iyadoo in ka badan 9400 oo caruur ay dowladda ku qasbayso in meelo cusub oo si ku meel gaara loogu haya ay u raadiso.
Shiruuca wargeyska ayaa sheegay in Robert Jacobson, oo ah xiriiryaha maamulka Biden ee xuduudda dhanka koonfureed ee Mareykanka horena u ahayd safiirkii Mareykanka ee Mexico, oo iyadu shalay ka qayb gelaysay warbixinta ay warbaahinta siinayeen aqalka cad, in ay sheegtay in madaxweynaha ay ka go'an tahay inuu dhiso nidaamka waaxda socdaalka Mareykanka balse uusan dib u wada sixi karin waxyeeladii uu geystay maamulkii ka horreeyay ee uu madaxweynaha ka ahaa Donald Trump. Wargeyska ayaa soo xigtay hadal uu sheegay xogayaha hay-adda amniga gudaha Mareykanka oo hay-adda socdaalkuna uu hoos tago, Alejandro Mayorkas, oo hore u sheegay in uusan u qiimeyneyn in xaaladda sida xasaro degdega oo kale, taasina waxa ay keentay in markaasi uu dhaleeceyn kala kulmo xisbiga jamhuuriga iyo Trump laftiisa. Wargeyska ayaa intaasi ku daray in Jacobson ay sheegtay in kororka tirada ay jawaab u tahay rajada, iyadoo xustay in rajo ay jirto iyo siyaasad bani aadanimo ku salaysan hadda.
Intaasina dhegeystayaal, waxaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii wargeysyada iyo weliba waxyaabaha ay qorayaan kuwooda ugu waaweyni toddobaadkan. Barnaamijka waxaa soo diyaarisay Falastiin Axmed Iimaan, waxaana la soo jeedinayaa aniga oo Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
aad ayuu mahadsanyihiin Falastiin Axmed Iimaan iyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo inala socodsiinaya barnaamijkaasi wargeysyada. Haatanna aynu ku wada nasanno heeskan dabacsan.
About masiibada dhinaca bini'aadamnimo ee ka taagan dalka Yemen ayaa haatan gaadhay heer dunida looga aqoonsado xaaladda ugu daran ee dunida ka jirta. In ka badan 20 milyan oo qof oo ay ku jiraan malaayiin caruur ah ayaa si quus ku dhow gargaar ugu baahan. Xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa shirkii ay qabsadeen qaaraan bixiyayaasha ee dhowaan waxa uu ka sheegay in Mareykanku kaalin muhiima ka qaadanayo wax ka qabashada xaaladda bini'aadamnimo ee ka taagan Yemen.
I'm pleased to announce nearly $191 million in additional humanitarian assistance from the United States, bringing our fiscal year 2021 funding up.
Waxaan ku faraxsanahay inaan idin ku wargeliyo in Mareykanku bixinayo $119 million oo dollar oo dheeraad ah. Marka la gaaro sanad miisaaniyadeedka 2022-kan, kaalmada aan bixin doonaa waa $350 million oo dollar. Marka la isu wada geeyo, Mareykanku wuxuu Yemen ku caawiyey 3.4 billion oo dollar tan iyo markii dhibaatooyinku ka bilaabmeen 6 sano ka hor.
In total, the United States has provided more than $3.4 billion in aid to the Yemeni people since the crisis began 6 years ago.
Dhaqaalaha Mareykanku bixinayo ayaa loo adeegsan doonaa arrimaha daruuriga ah sida raashinka, gabaad la siiyo dadka, waxbarashada, guryo ku meel gaara, caafimaadka, biyaha, kor u qaadista nadaafadda iyo sidoo kale daryeelka iyo kasoo kabashada nafaqadarrada. Sidoo kale kaalmadan ayaa wax lagaga qaban doonaa dayactirka goobihii biyaha laga heli jiray iyo hagaajinta jidadka muhiimka iyo taageero dhaqaale oo qoysaska qaar la siiyo. Xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa sheegay in sida kaliya ee lagu dhameyn karo xaaladan cakiran ee ka jirta Yemen ay tahay in la soo afjaro dagaalka, waana sababta Mareykanka awooddiisa diblomaasiyadeed u adeegsanayo sidii nabad loogu soo celin lahaa Yemen.
We are committed to putting the well-being of the Yemeni people at the forefront of our policy, while continuing to put pressure on the leaders of Ansarallah, also known as the Houthis.
Way naga go'an tahay in aanu xasiloonida dalka Yemen halka ugu horeysa ka dhigno siyaasadeeda, annagoo sidoo kalena sii wadayna inaanu cadaadis ku saarno kooxda Ansaarullah ee loo yaqaano Xuutiyiinta. Waxaan ugu baaqaynaa inay joojiyaan xabadda iyo weerarada ay ku qaadaan ciidamada. Waanu la shaqaynaynaa howlgalka iyo dadaalada ay wadaan qaramada midoobay. Waanu la shaqaynaynaa ergeyga gaarka ee qaramada midoobay Martin Griffiths, dadaalada ay ku doonayaan sidii xabadda loo joojin lahaa, gargaarka bini'aadamnimada fursad loo siin lahaa, wadahadallada nabaddana loo soo celin lahaa.
We support the UN-led process and UN Special Envoy Martin Griffiths in their efforts to establish a ceasefire, increase humanitarian access, and resume peace talks.
Ergeyga gaarka ah ee Mareykanka Yemen u jooga ayaa sheegay in dowladda Sacuudiga iyo Yemen ay doonayaan in xal loo helo mushkiladan, Xuutiyiintana laga rabo inay la yimaadaan go'aan. Dowladda Mareykanka waxay Xuutiyiinta ugu baaqaysaa inay joojiyaan weerarada ay ku hayaan magaalada Ma'arib oo ah magaalo ay malaayiin qof gudaheeda ku dhex barakaceen, waxaana loo baahan yahay tallaabo dhinaca wax hagaajinta hore loogu qaado. Warbixintaasina waxay ahayd faallo ka turjumaysa aragtida dowladda Mareykanka.